Папа Францішак прывітаў удзельнікаў пленарнага пасяджэння рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, якое пачалося сёння ў Мінску. Адмысловую тэлеграму ён скіраваў за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Святы Отец скіроўвае сваё сардэчнае прывітанне ўдзельнікам пленарнага пасяджэння рады канферэнцыі біскупаў Еўропы і заклікае працягваць важную справу, накіраваную на вызначэнне шляхоў душпастырскага супрацоўніцтва паміж рознымі краінамі, раскрываючы патэнцыял адметнасцяў і спрыяльнасць ініцыятывам салідарнасці і братэрства. Яго святасць жадае, каб сустрэча пасадзейнічала ўмацаванню вузаў адзінства, даючы далейшы мужны імпульс місіі касцёла ў Еўропе, асабліва на карысць моладзі, каб дапамагчы ёй раскрыць у святле веры ўласнае пакліканне ў хрысціянскай супольнасці і грамадстве. З гэтымі пачуццямі ён просіць аб трываласці ў малітве за яго і ахвотна ўдзяляе апостальскае благаслаўленне, гаворыцца ў дакуменце. Пасланне Францішка зачытаў арцбіскуп Габар Пінтар, апостальскі нунцый у Беларусі, падчас першага пасяджэння форума, якое прайшло сёння вечарам у мінскай ратушы. З прывітальнымі словамі да яго ўдзельнікаў звярнуўся таксама арцбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, спадар Васілій Жарко, намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, спадар Андрэй Шорац, старшыня мінскага гарадскога выканаўчага камітэта і мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыяршы экзархусе Беларусі Павел.